Isu kesehatan seksual dulu menjadi sesuatu yang tabu untuk dibahas di masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan arus informasi yang cepat, keterbukaan masyarakat tentang topik seputar seks pelan-pelan mulai bergeser. Di episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Felix, seorang praktisi kesehatan seksual asal Swiss yang lama tinggal di Indonesia. Felix akan cerita soal pengalamannya melakukan penelitian tentang perempuan-perempuan di Kuta Bali yang memiliki hubungan spesial dengan orang asing. Felix juga akan cerita tentang pengetahuannya dan juga meluruskan persepsi seputar LGBT beserta stigmanya di Indonesia dan juga soal HIV dan penanganannya. Topiknya banyak yang dibahas, tapi ini bakal seru. Bersama dengan Cerika Arja Kusuma, inilah Berbagi Frekuensi episode spesial 2020. Kita kenalan sama Felix. Halo, Felix.
Halo, selamat malam.
Nah, kira-kira mana nih? Felix ini teman gue di Swiss. Tepatnya kita lagi ngobrol bareng di Basel, di rumahnya Felix. Rumahnya ini bagus banget. Terus paling seneng kalau kesini karena pasti kita makan-makan Indonesia, makan-makan yang pedes gitu ya. Tapi kita juga bakal ngobrol dengan topik yang pedes juga. Kita bakal ngebahas soal seks. Oh my god, what is she doing ya? It's first time for me to talk about sex. Tapi ini menarik karena gue yakin di Indonesia terutama belum banyak yang berani untuk bahas hal ini. Benar nggak? Felix setuju nggak?
Betul. Yeah.
Tapi kenapa kok bisa Felix yang ditanya? Nah, jadi kita sambil pertanyaan pertama, backgroundnya apa sih kok bisa Felix yang ditanya untuk topik ini gitu?
Ya, oke. Nama saya Felix, saya orang Swiss. Mm-hmm. Saya lahir dan besar di kota Zurich, di Swiss. Mm-hmm. Tapi saya punya banyak pengalaman traveling dan hidup dan kerja di Indonesia juga.
Oke, makanya bahasa Indonesia lancar banget ini. Ini luar biasa loh lancarnya. Udah kayak sama orang native aja. Jadi Felix lama tinggal di Indonesia tuh total berapa lama ya?
Sekitar traveling 2 kali lama, totalnya sekitar 5 bulan.
Okay.
Kemudian studi lapangan 6 bulan.
Okay.
Aku kuliah antropologi sosial, kemudian aku melakukan studi lapangan selama 6 bulan. Kemudian aku 2011 aku pindah ke Indonesia dan kerja selama 7 tahun setengah. Wah, di Indonesia.
Lama juga nih di Indonesia. Yeah. Ya. Biasanya kalau orang cuma traveling doang, sama tinggal itu beda pengalamannya, ya kan? Yang paling berkesan yang mana?
Dua-duanya.
So kalau traveling kan jalan-jalan doang kan? Yeah. Ya. Tapi kalau
traveling,
tinggal
sih pasti duduk dan. Yeah. Dari trip pertama aku traveling memang mulai love story dengan Indonesia atau iya bisa dibilang.
Oke, oke. Ya, ya. Biasanya gitu sih kalau orang asing yang datang ke Indonesia, kalau datang nggak mau pulang. Iya. Pengen balik-balik lagi. Tapi gimana sih ceritanya biar kenapa bisa akhirnya memilih Indonesia waktu itu? Kan banyak negara Southeast Asia lain misalnya.
Yeah.
How did you end up in Indonesia?
Sebelum ke Indonesia pernah aku sudah traveling di negara-negara lain di Southeast Asia. Di Thailand, Myanmar, sama Laos yang juga aku sangat suka, tapi ini kita bicara tahun 2003.
Okay.
Aku baru mulai kuliah antropologi sosial.
Okay.
Kemudian di semester holiday pertama aku sedikit ngabung uang, kemudian aku memutuskan untuk traveling ke Indonesia. Kenapa? Karena aku dari kecil fascinated dengan Indonesia karena banyak sekali pulau dan kekayaan budaya dan etnis. Kemudian aku juga ada teman-teman yang sudah pernah ke Indonesia yang bilang it's very interesting secara budaya tapi juga alam yang bagus banget. Kemudian aku memutuskan untuk ke Indonesia sendiri.
Okay.
Backpacking
ya, wah.
Aku terbang ke Malaysia, aku naik kapal dari Penang ke Belawan di Sumatera.
Okay.
Di Medan, dekat Medan. Dan dari situ aku mulai traveling melalui Sumatera, Jawa, sampai Bali. 2
naik
bulan.
Apa tuh?
Bis Perahu kapal nggak pernah terbang.
Sama kambing.
Semua. Wah. Semua ya dari Medan sampai Bali nggak pernah naik pesawat waktu itu.
Okay. Udah eco friendly ya. Nggak terbang. Okay. Tapi Felix ini kan backgroundnya antropologi sosial.
Iya. Iya.
Indonesia tentu jadi tempat yang sangat menarik buat melakukan penelitian kan. Dan waktu itu memang bikin riset juga kan di Indonesia. Iya. Topiknya tentang apa nih kalau kita boleh tahu?
Iya, penelitian itu beberapa tahun kemudian di tahun 2008 aku melakukan studi lapangan untuk tesis. Topiknya tentang lokasinya di daerah Kuta, di Bali Selatan.
Oh, Kuta ya, spesifik
di
ya?
Daerah Kuta, karena topik saya ada hubungan dengan industri pariwisata. Topik saya wanita-wanita Indonesia yang tinggal di daerah Kuta yang berhubungan dengan laki-laki orang asing.
Oke.
Iya, yang berhubungan maksudnya yang
ada relationship.
Relationship,
kah?
Ya.
Okay.
Different types of relationship. Ada yang dari yang melakukan ya dari yang menikah sama orang luar ke sampai yang ada yang pacaran sama orang luar, ada yang punya yang pacaran dengan kayak kawin kontrak dengan orang luar, kemudian ada juga yang bekerja seks tapi tamunya hanya orang luar. Ada spektrum yang sangat
ini luas banget sih.
Luas.
Ya. Ya. Pasti bahasannya banyak yang bisa dibahas, tapi topik ini menarik karena sebenarnya ini udah sering orang banyak bahas sih. Kenapa cewek-cewek Indonesia kok sekarang banyak yang memilih dengan pasangan bule misalnya. Nah, kalau dari segi riset ini kan risetnya empirical studies apa sih gimana proses waktu riset, interview, terus findingnya akhirnya apa?
Oke. Okay. Aku coba secara singkat. Mungkin yang harus dibilang sebelum aku masuk ke detail, itu bukan fenomena yang hanya terjadi di Bali atau di Indonesia, tapi itu fenomena global. Di semua tempat pariwisata terjadi, ada relationship antara turis atau business people dan orang lokal. Dan di zaman globalisasi dengan mobilitas semakin besar, semakin banyak relationship antara negara dan daerah yang berbeda muncul.
Dan banyak international flights.
Dan aku mungkin orang bilang kenapa kamu nggak ke Thailand, datang ke Filipina, datang ke Brasil untuk melakukan penelitian seperti itu. Memang di semua negara itu terjadi fenomena yang mirip-mirip, tapi mungkin sedikit berbeda juga karena budaya juga berbeda. Tapi kenapa ke Indonesia? Karena memang ada sedikit personal story juga, karena on my first trip ke Indonesia, aku kenal beberapa perempuan dan laki-laki yang berhubungan dengan punya relationship dengan orang luar. Dan karena aku mulai belajar bahasa Indonesia sedikit, aku pikir mungkin di Indonesia lebih gampang aku bisa masuk ke dalam topik itu dibanding misalnya Thailand yang aku nggak bisa bahasa sama sekali dan bahasanya sangat susah, dan bahasa Indonesia mungkin sedikit lebih gampang untuk belajar. Ya, kenapa pertanyaan kamu kenapa ada lebih banyak kenapa perempuan atau wanita Indonesia mau sama orang luar? Ada seribu alasan, nggak bisa dijawab. Ada satu jawaban.
Tapi bentar, boleh dipotong nggak nih? Orang asing yang dimaksud di spesify bahwa itu bule atau orang asing misalnya Jepang?
Sebenarnya kriteria untuk masuk dia harus wanita orang Indonesia dan dia ada relationship dengan orang luar.
Orang luar,
Tapi bisa dibilang kebanyakan yang aku interview punya relationship dengan orang barat, European, Australian, American guy. Tapi ada banyak sekarang kan pariwisata dari Cina, dari Jepang kan banyak sekali. Pasti banyak yang juga mungkin punya relationship dengan orang dari negara-negara itu.
Oke. Terus dari berapa sampel yang diwawancara?
Ada 31.
Mayoritas paling besar jawaban mereka apa?
bisa dikelompokkan sampel itu kan yang itu random, artinya dalam artinya aku kenal di daerah Kuta dan ada dari perempuan apa dari Jakarta yang dari keluarga latar belakangnya lumayan kaya, yang edukasinya bagus, ada perempuan yang mungkin dari Jawa Timur yang menikah sangat muda dengan orang Indonesia, kemudian cerai dan hidupnya lumayan susah, ada benar-benar
macam-macam
banget dan setiap cerita memang beda-beda. Tapi kita tetap harus dari semua interview yang saya lakukan dan dari semua cerita yang aku dengar, ya kita coba untuk melihat mungkin ada tendensi-tendensi dan mungkin ada dua faktor atau dua topik yang menjadi yang sering muncul. Satu, dan pasti orang akan bilang, ya kita udah tahu, faktor ekonomi. Untuk beberapa faktor ekonomi tidak hanya menjadi isu di dalam relationship lokal sama orang luar. Semua orang yang punya relationship, even Indonesian with Indonesian atau Swiss sama Swiss, pasti isu ekonomi it's one salah satu faktor dari banyak. Ada mungkin beberapa wanita yang saya interview yang mungkin faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama, tapi tidak pernah itu hanya ekonomi. Contoh, ada salah satu partisipan, dia pekerja seks, dia cari tamu orang luar, dan pasti intensi atau dia cari duit, dia melakukan itu untuk
kebutuhan ekonomi.
Kebutuhan ekonomi. Dan dia mungkin keluar malam dengan tujuan dia mau dapat duit. Tapi secara long term dia punya banyak mimpi lain yang tidak hanya terkait dengan ekonomi. Mungkin dia pengen punya pasangan yang baik, yang bisa berbagi hidup, yang bisa punya, ya pokoknya banyak mimpi yang tidak
kehidupan yang lebih baik ini.
Ada
nggak di antara perempuan-perempuan yang diwawancara ini, ada nggak yang ngomong mereka secara seksual lebih satisfied kalau sama
ada
laki-laki
juga.
Jadi now we start talking
ada
about, right?
ada yang sexually attracted, mereka bilang terutama mereka suka bule, they are attracted, seperti orang suka curly hair, atau suka yang lebih gelap, atau lebih putih, atau apa. Ada yang bilang mereka memang suka bule, dan salah satu alasan mereka ke Bali, karena banyak yang aku interview bukan orang Bali, mayoritas bukan orang Bali, hanya 2 atau 3. Mereka ke Bali karena mereka memang mau kenal sama bule, ada yang memang cari suami bule, ada yang hanya mau having sex with lots of foreigners. Ada juga, artinya ada different, ada yang mau explore secara seksual dan salah satu misalnya dia dia bilang dia tahu bahwa dia bukan typical dan Indonesian and yang dia melakukan tidak dianggap baik oleh mayoritas pasti tapi dia memang punya keinginan untuk explore secara seksual dan dia udah mulai di Jakarta, dia keluar malam, dia punya pacar-pacar orang Indonesia, tapi dia bilang kalau karena dia nggak cari suami atau pasangan tetap, dia hanya mau having fun. Kemudian pengalaman yang dia punya dengan laki-laki adalah mereka selalu anggap dia perempuan yang tidak benar, perempuan yang tidak baik, she's a slut. Dia bilang, mendingan aku ke Bali aja, aku ketemu sama orang luar, mereka gak peduli, mereka juga datang mau having fun. Ya, yeah, seperti okay. itu. Okay. Tapi, I mean, that's just one example. Itu bukan yang typical pasti, tapi ada salah satu partisipan misalnya seperti itu. Okay. Yang tadi aku bilang faktor ekonomi mm-hmm. yang menjadi salah satu faktor untuk banyak atau beberapa perempuan. Faktor yang satu lagi yang sangat sering atau yang sangat kuat mm-hmm. adalah mereka bilang bahwa orang bule dia lebih bisa menerima perempuan yang mandiri, perempuan yang kuat, yeah. Dia lebih kesetaraan
kesetaraan gender,
gender dalam dalam relationship itu lebih
lebih diapresiasi.
Itu kata-kata mereka, bukan itu benar atau salah, tapi mereka bilang I'm a modern independent woman dan orang Indonesia nggak akan bakal mau dan bisa sama saya. Aku harus sama orang bule karena dia dia proud I'm a, apa namanya aku perempuan yang independen misalnya. Atau ada satu lagi yang misalnya dia nggak mau menikah, dia cari life partner aja. Dia bilang kalau sama orang Indonesia akan ribet, pasti mau menikah. Kalau laki-laki mungkin dia okay, tapi keluarganya laki-laki pasti ngapain nggak bisa tinggal bareng kalau tidak menikah. Tapi dia hanya cari partner aja seperti itu dia bilang. Ada juga yang misalnya mungkin sudah punya beberapa pengalaman atau sexually mereka sudah berpengalaman, mereka bilang kalau mereka kenal laki-laki orang Indonesia pasti nanti menjadi masalah bahwa dia sudah punya pengalaman seksual sebelumnya. Mungkin ada laki-laki modern yang gak terlalu peduli, tapi kalau nanti udah mau menikah pasti
keluarganya
kalau dia misalnya tahu nggak mungkin akan terjadi, atau kalau dia udah janda punya anak-anak juga menjadi jadi itu faktor ekonomi salah satu, kemudian mereka anggap orang bule lebih modern
lebih terbuka, juga, kan?
Lebih terbuka dan lebih bisa menerima mereka dengan apa adanya seperti itu.
Oke, setelah beres dengan penelitian yang di Bali itu, kamu kan terus lanjut kerja di Jakarta. Boleh diceritain nggak kerjaannya apa sih waktu itu, ngapain?
Iya, boleh. Tentu saja. Saya setelah saya selesai kuliah, saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena bahasa Indonesia sudah belum lancar, tapi bisa sedikit.
Udah C2 ya?
Iya, enggak.
Enggak,
tapi sudah bisa bicara sedikit. Kemudian saya waktu aku studi lapangan di Bali, ada salah satu yayasan, namanya Yayasan Kesehatan Bali. Saya suka main ke sana. Mereka juga bantu dengan beberapa isu kayak surat undangan. Kemudian saya memutuskan untuk melakukan internship atau volunteer job
Itu di Bali dulu ya?
Ya, di Yayasan Kesehatan Bali. Itu 2011. Jadi di tempat yang daerah yang saya sudah melakukan studi lapangan. Masih banyak teman-teman di sana. Jadi ide awal sebenarnya aku mau berkunjung ke sana, ketemu mereka dan melakukan volunteer job di situ. Dan selama hampir 9 bulan saya menjadi volunteer di Yayasan Kesehatan Bali.
Ngapain aja tuh?
Itu Yayasan Kesehatan Bali itu yayasan yang bergerak di bidang HIV. Mereka mulai sebagai yayasan yang urus isu adiksi. Udah di tahun 90-an mereka mulai dengan isu adiksi, macam-macam adiksi, alkohol, narkoba dan lain-lain. Kemudian di akhir tahun 90-an mulai muncul kasus-kasus HIV di kalangan penasun, orang yang menggunakan narkoba suntik.
Namanya penasun ya, Mas?
Penasun, ya, di dunia dunia kesehatan HIV dibilang penasun. Aku lupa ini ya. Ya. Pokoknya kemudian yayasan banyak dari jangkauan yayasan kesehatan itu mulai sakit. Kemudian dia mulai bergerak di bidang HIV karena dia lihat isu adiksi ya tetap menjadi fokus, tetapi masalah utama penasun itu bukan lebih banyak orang meninggal karena AIDS akhirnya daripada bukan dari adiksi sendiri atau overdosisnya. Kemudian dengan waktu apa kemudian mereka juga mulai menjangkau populasi-populasi lain yang bukan penasun tapi seperti pekerja seks atau waria atau laki-laki gay untuk melakukan namanya edukasi tentang isu HIV. Kemudian di 9 bulan itu aku ada beberapa peran di yayasan itu, aku mulai sedikit bantu sedikit tentang dengan fundraising, aku menulis artikel, aku mengajar bahasa Inggris sedikit untuk staff di situ. Kemudian aku juga ikut tour atau waktu mereka ke lapangan untuk edukasi masyarakat, populasi-populasi tertentu, kunjungan ke rumah sakit, dan lain-lain. Itu kemudian waktu saya di Bali, saya kenal dengan salah satu dokter yang bekerja di Angsa Merah. Angsa Merah adalah organisasi swasta di Jakarta, dan dia punya dua, ya awal-awal satu, sekarang dua klinik kesehatan seksual. Saya setelah saya volunteership di Bali, saya tertarik untuk melanjut kerja di Indonesia, dan saya mendapatkan kesempatan untuk kerja di Angsa Merah. Saya fungsi saya di Angsa Merah adalah sebagai project and partnership manager. Jadi saya terutama saya tanggung jawab untuk project management proyek pencegahan HIV.
Bekerja untuk isu yang nggak gampang untuk di untuk dijalani di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan HIV. Semua orang tahu bahwa banyak korban HIV di Indonesia. Cuman yang peduli dan mau bekerja di bidang itu nggak banyak loh. Gimana pengalaman kamu waktu kerja di bidang itu? Terus juga perbedaannya di Bali dan Jakarta, penerimaan masyarakat juga beda kan?
Iya, artinya banyak pertanyaan yang sangat
sulit ya
sulit dijawab dan ya perbandingan dengan antara Jakarta dan Bali juga tidak gampang. Yang signifikannya sebenarnya walaupun sebenarnya perbedaan antara organisasi. Karena di Bali saya bekerja di
itu NGO,
salah satu NGO. Kemudian di Jakarta itu organisasi perusahaan swasta.
Profit making
bukan profit gila-gilaan, profit biar perusahaan bisa jalan dan bisa berlanjut. Dan NGO kebanyakan masih waktu itu masih tergantung pada donor internasional. Jadi pendiri Angsa Merah, Dr. Nurlan Silitonga, dia memang dari awal mau membangun institusi yang mandiri, yang bisa jalan sendiri tanpa ketergantungan oleh siapapun. Jadi itu di Angsa Merah memang organisasi yang sangat spesial. Angsa Merah juga punya yayasan, tapi dia mulai dengan perusahaan, kemudian waktu perusahaan itu sudah ada profit sedikit, baru dia bikin yayasan.
Ya,
mungkin kalau salah satu perbedaan antara organisasi Yayasan Kesehatan Bali di dan Angsa Merah di Jakarta adalah Yayasan Kesehatan Bali itu melakukan jangkauan edukasi ke populasi kunci. Populasi kunci yang artinya populasi yang punya resiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi HIV. Kalau Angsa Merah, dia bisnis utama adalah layanan kesehatan. Layanan kesehatan primer, tapi dengan fokus kepada isu kesehatan seksual. Karena itu, isu kesehatan seksual itu bagian dari kesehatan umum. It's part of our of
It's
health,
general
ya,
health.
General health. Bukan ada spesialisasi dermatolog yang juga isu sexual health, tapi sebenarnya entry point kalau orang sakit yang pertama sebenarnya di primary health. Di kemudian seksualitas bagian dari primary health. Dan isu seksualitas yang paling mungkin sistem kesehatan di Indonesia ada banyak masalah, tidak hanya masalah, pasti ada bagusnya juga, tapi ada banyak masalah dan mungkin masalah kesehatan yang paling di neglect.
Kesehatan seksual terutama karena tidak dianggap penting.
Tidak dianggap penting. Masyarakat tidak punya banyak pengetahuan tentang seksualitas, tentang tubuh sendiri. Kemudian orang yang bekerja di bidang kesehatan juga kurang pengetahuan di situ, dan kadang-kadang mungkin pengetahuan ada tapi tidak enak bicara soal seksualitas dengan pasien, dan pasien nggak mungkin dia akan cerita ke dokter kalau dokter pun malu untuk bicara soal itu.
Nggak nyaman kan?
Iya. Dan juga banyak tenaga medis yang memang kalau isu seksualitas mereka pakai nilai-nilai agama atau nilai-nilai pribadi mereka dan
judgement-nya.
Jadi pasien kalau dia tidak pasti udah nggak mau cerita apa-apa ke situ. Di Angsa Merah, ya itu alasannya kenapa Angsa Merah mau fokus ke kesehatan seksual, karena itu paling yang paling di neglect di Indonesia. Kemudian klinik Angsa Merah itu sangat client oriented. Jadi kita pengen kliennya di situ ada benar-benar banyak waktu dengan dokter, misalnya konsultasi. Kalau kita ke dokter tidak hanya sekedar kita dapat obat atau dapat suntik. Sering sekali tidak perlu obat atau suntik. Sering sekali hanya
pengen konsultasi kan?
Konsultasi dengan ahli kesehatan yang bisa menjelaskan tentang ya seksualitas atau tentang isu kesehatan terkait seksualitas. Kemudian kalau kita ke rumah sakit yang ada layanan misalnya tes HIV segala macam ada, tapi mungkin kita hanya ketemu dengan dokter atau konselor beberapa menit, which is nggak cukup untuk bicara sesuatu yang sangat sensitif. Yang Samera memang harus dibilang juga Angsa Merah fokusnya klien yang bisa ke Angsa Merah itu mengenai ke atas karena
harus bayar.
Klinik swasta dan harus bayar, dan bayarnya lumayan tapi yang kita dapatkan lumayan banget. Artinya it's not cheap tapi yang kita dapatkan sangat-sangat bagus, dan kalau kita lihat apa yang kita dapatkan sebenarnya nggak mahal lagi karena kita dapat 45 minutes dengan dokter yang kita bisa bicara konsultasi. Kita dapat privacy, nggak ada ruang tunggu. Dengan perjanjian semua kita langsung ke ruang periksa. Kita nggak akan ketemu dengan orang lain, dan kita benar-benar bisa bicara secara terbuka tentang seksualitas. Tidak di judge. Kita melakukan seksualitas yang tidak dianggap
normal
atau, oleh masyarakat, misalnya perempuan yang melakukan yang active sexually sebelum menikah, laki-laki gay, perempuan lesbi misalnya, mereka bisa terbuka di situ dan dilayani dengan ramah dan profesional.
Okay.
Staff yang kerja di situ mungkin punya nilai pribadi, mereka tidak setuju dengan ini atau itu, tapi that's a different thing. Itu nilai mereka secara pribadi, dan di Angsa Merah mereka melayani secara profesional.
Tidak mempengaruhi apapun kan?
Dan itu jadi edukasi yang kita dapat juga neutral, bukan kamu jangan melakukan itu karena itu berdosa. Itu bukan
itu mungkin konsultasi
neutral sama. Itu udah nilai agama yang masuk. Kalau memang orang punya nilai agama yang misalnya tidak boleh melakukan sesuatu sexual activity sebelum menikah, ya orang mau jalani itu, that's fine. Tapi kalau orang tidak mau melakukan itu, ya dia tanggung jawab sendiri, ya, dan itu
bukan
urusan dia.
Okay. Ini menarik soalnya, jujur aja sebagai orang Indonesia nih, aku tahu bahwa isu HIV itu ada di Indonesia dan banyak mungkin korbannya, tapi nggak pernah tahu jumlahnya itu sebanyak apa, dan isu utamanya tuh apa sih sebetulnya? Penanganannya juga apakah sudah cukup baik sejauh ini?
Ya, ini sedikit sejarah HIV di Indonesia. Sebenarnya HIV kasus pertama HIV di Indonesia itu di tahun akhir tahun 80-an di Bali. Tapi orang luar yang yang masuk rumah sakit di situ. Kemudian sampai pertengahan tahun 90-an hampir belum, pasti udah ada, tapi hampir belum, masih sedikit sekali kasus-kasus. Kemudian di akhir 90-an ada mulai ada epidemi, ada banyak kasus di kalangan penasun yang aku tadi bilang, orang yang menggunakan narkoba suntik. Kemudian mereka berbagi suntik, dan secara itu penularan mereka dari penularan dari secara itu penularan HIV kan bisa misalnya lewat suntik atau sexual contact, unprotected sexual contact, artinya aktivitas seksual tanpa menggunakan kondom. Awal-awal terutama di kalangan penasun, tapi penasun juga melakukan hubungan seks, terus mulai dia masuk ke kelompok-kelompok lain. Kemudian di ya mulai di tahun 2000 ke atas mulai ada lumayan banyak kasus di kalangan pekerja seks, waria, dan lama-lama di kalangan laki-laki gay juga. Bukan berarti tidak ada kasus di masyarakat umum, tetapi mungkin di Indonesia kita bilang ada epidemi terkonsentrasi, which means kasus yang lumayan banyak ada di populasi-populasi tertentu. Di kalangan masyarakat umum juga ada, karena jumlah masyarakat umum kan besar sekali, tapi sebenarnya proporsi di situ kecil.
Penanganan
juga bisa dibilang sekarang sudah jauh lebih bagus dibanding 10-20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV atau sudah stadium akhir yang namanya AIDS, itu sangat banyak sekali diskriminasi. Dianggap pokoknya nggak mau diterima di rumah sakit. Kadang-kadang orang pikir hanya dengan
bersentuhan
bisa ditularkan, which is concerning banget karena itu dari tenaga medis. Banyak tenaga medis yang melakukan sampai sekarang diskriminasi oleh tenaga medis masih sering terjadi, tapi bisa dibilang lebih bagus sekarang dibanding dulu, karena juga ada banyak upaya-upaya pemerintah, NGO dan lain-lain untuk mengurangi, untuk meningkatkan pengetahuan dan mengurangi diskriminasi dan stigma terhadap orang HIV positif, yang sebenarnya pemerintah Indonesia kasih apa menyediakan obat antiretroviral, pengobatan untuk HIV secara gratis. Jadi semua orang
ini bisa diakses
dengan HIV
di mana aja?
Bisa diakses di rumah sakit, di banyak puskesmas. Dulu di puskesmas belum, sekarang udah at least di Jakarta udah di hampir seluruh puskesmas. Kemudian ada beberapa NGO yang punya klinik atau klinik Angsa Merah misalnya yang juga kita bisa mengakses pengobatan. HIV belum bisa disembuhkan, tapi bisa treat, apa namanya,
diobati
ya, dengan sangat bagus. Pengobatan sekarang juga itu juga beda situasi sekarang dengan 20 atau 30 tahun yang lalu. Sampai tahun 96 belum ada obat. Jadi orang yang kena HIV pasti akan mati setelah 5-10 tahun. Sejak tahun 96 sudah ada pengobatan antiretroviral yang aku tadi bilang. Dengan obat antiretroviral kita bisa
memperpanjang
ya kita tetap sehat. Jadi selama kita minum obat itu kita akan baik-baik saja. Dan harapan hidup kita akan hampir sama seperti orang yang tidak HIV positif. Dengan obat HIV atau antiretroviral itu kita bisa mengkontrol HIV-nya di dalam tubuh kita. Virus itu tidak bisa
berkembang.
Dan selama kita minum obat itu dia akan stabil. Dan kekebalan tubuh tidak akan rusak. Karena itu virus yang melakukan, apa yang virus melakukan adalah merusakin kekebalan tubuh. Tapi dengan obat itu kita stabil dan kita bisa hidup panjang dan happy semoga dan produktif. Jadi sebenarnya
tetap bisa bekerja normal.
Dan tidak ada resiko sama sekali untuk keluarga atau orang sekitar atau rekan kerja karena HIV hanya bisa ditularkan lewat seks tanpa kondom atau kita menggunakan alat suntik dan artinya
sharing
needle antara orang yang HIV positif dengan HIV negatif. Tentu saja orang HIV negatif sama HIV negatif unprotected sex nggak terjadi apa-apa. Artinya unprotected sex harus dengan orang yang HIV positif. Jadi untuk kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari nggak ada resiko sama sekali. Jadi sebenarnya sebenarnya secara medis situasi bagus, ada obat, nggak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol, harapan hidup sama seperti orang lain. Jadi sebenarnya
nggak ada masalah
tetap
lagi.
Mendingan jangan sampai terjadi. Tapi kalau secara medis nggak terlalu ya seperti diabetes juga penyakit kronis seumur hidup harus diobati. Seperti itu. Tapi stigmanya, stigmanya HIV itu jauh lebih kuat. Orang nggak malu kalau dia diabetes atau penyakit kronis lain, orang biasanya nggak malu. Kalau HIV, pasti dia tidak akan mau cerita ke orang lain. Kenapa? Karena HIV terkait dengan seksualitas. Dan
inilah di Indonesia.
Dalam bayangan masyarakat umum, orang yang HIV,
pasti seks
dia
bebas.
Seks bebas. Mungkin nanti kita bisa bicarain apa itu seks bebas. Karena sebenarnya ini konsep yang juga agak-agak. Tapi ya ini orang yang tidak bermoral, pasti orang liar, orang yang ya gay atau pekerja seks atau tidak bermoral seperti itu. Tapi virus itu dia tidak peduli kamu siapa. Jadi virus dia
nggak milih-milih.
Tentu saja semakin banyak pasangan kita punya, semakin besar mungkin secara statistik kita ketemu orang yang HIV positif. Tapi bisa ada banyak kasus ibu rumah tangga yang pasangannya hanya satu suami, tapi kena HIV karena mungkin suami punya lebih sebelumnya atau dia on the side kan dia punya pasangan lain mungkin ya pokoknya itu tidak menjamin kita terlindungi dari HIV dengan kita hanya dengan satu pasangan. Jadi yang paling penting kita edukasi dulu, kita belajar daripada menutupi informasi tentang seksualitas dan penyakit menular seksual. Yang paling bagus kita belajar semua biar kita informed. Kalau kita informed ya kita sebagai orang dewasa bisa melakukan memutuskan bagaimana kita mau menjalani hidup kita. Semua ada resikonya dan ya dengan apa yang kita lakukan dengan tubuh kita sendiri it's our menurut aku ya our responsibility selama kita tidak merugikan orang lain.
Menarik tadi HIV seringkali dikaitkan dengan gay.
Juga, betul.
Gay juga. Itu juga jadi salah satu topik yang kamu observe selama di Indonesia. Dari tahun 2003 sampai sekarang nih, 2000, kamu terakhir 2019 lah ya ada di Indonesia. Gimana perkembangan isu soal gay atau LGBT lah di Indonesia? Seolah-olah itu jadi hal yang dulu banyak ditutup-tutupin. Kita seolah-olah nggak mau tahu deh kalau ada ya soal kayak gitu. Sekarang kayak gimana?
Iya,
dipanjang mungkin, lagi nggak apa-apa, mungkin, tapi pasti banyak yang sebenarnya pengen tahu.
Iya, mungkin side story-nya saya sendiri seorang gay. Dan itu tidak hanya di Indonesia yang ada kaitan HIV dengan gay, tapi di misalnya di Swiss atau di Eropa, apalagi zaman dulu ada kaitan itu karena banyak kasus muncul di kalangan orang gay. Kenapa itu beda lagi, itu sangat kompleks. Di Indonesia pasti laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki kita biasanya pakai istilah itu karena kalau gay itu identitas. Kalau kita menggunakan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki itu perilaku. Tidak semua laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki melihat diri sendiri sebagai gay. Ada mungkin faktor ekonomi. Mereka melihat bisa dapat duit dengan melakukan seks dengan laki-laki lain. Ada mungkin yang biseksual, yang suka sama perempuan dan laki-laki. Jadi kalau kita di bidang kesehatan atau HIV itu LSL, short form-nya laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki.
See, I didn't know that before.
Jadi ya yang pasti mayoritas orang Indonesia tidak menerima
dengan alasan macam-macam lah.
Alasan macam-macam, terutama alasan agama, kadang-kadang alasan budaya juga ada dua-duanya. Ada orang yang anggap homoseksualitas itu diimpor dari luar, sesuatu yang dari barat yang dulu tidak ada di Indonesia. Walaupun pasti saya dan banyak orang lain juga tidak setuju dengan pendapat itu. Mungkin aku yakin laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, aku sekarang fokusnya ke laki-laki bukan tentu saja perempuan lesbi di Indonesia ada, tapi kalau isu HIV mungkin tidak terlalu mereka tidak terlalu di apa namanya affected by HIV. Jadi aku mungkin bicara lebih ke laki-laki, tapi laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki pasti dari dulu ada. Dari dulu aku rasa nggak pernah diterima sebenarnya, tapi itu sesuatu yang tidak dibahas, yang terjadi dalam kegelapan. Selama itu diskret,
dibiarin
aja. Dan yang mungkin perbedaan adalah dulu memang walaupun laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki lain, dia tidak menjadi alternatif untuk menjalani hidup dengan pasangan laki-laki. Artinya harus menikah, sampai sekarang kan masih kuat banget harus menikah. Kalau perempuan dan laki-laki di Indonesia harus menikah. Mungkin sekarang ada beberapa orang berani muda yang merasa aku mau berbeda, tapi secara budaya dan agama
menikah itu
pasti
wajib.
Itu wajib, harus menikah. Dan dulu doesn't matter whatever your sexual orientation is, pokoknya kamu akan menikah. Mungkin dalam secretly ada laki-laki yang memang sudah berhubungan seks dengan laki-laki, tapi dia tetap akan menikah. Sampai sekarang pasti mayoritas orang gay di Indonesia menikah. Karena bukan karena mereka mau, tapi ada paksaan, tekanan sosial. Dan akhirnya mereka, walaupun mereka tahu sebenarnya mereka suka dengan sesama jenis, tetap akan menikah untuk
keluarga,
untuk keluarga, untuk orang tua, untuk ya hanya beberapa yang memang berani untuk bilang enggak, saya jalani hidup seperti apa, seperti aku mau, atau seperti memang
pilihan
sendiri.
Ya.
Dari zaman dulu memang pasti ada orang gay atau lesbi.
Penyuka sesama jenis.
Iya. Tetapi zaman dulu itu tidak akan menjadi
isu yang besar kali ya.
Iya, isu yang
dibahas
besar.
Di masyarakat.
Enggak dibahas, dilakukan dalam privacy, dan yang jelas pasti orang akan menikah dan punya keluarga.
Regardless mereka,
iya, karena it's no option. Kamu tiba-tiba bilang aku suka sama laki-laki lain dan kamu akan tinggal sama dia. So it's done, tapi not discussed, and kamu tetap pasti menikah. Zaman sekarang mulai, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, di Eropa sedikit sebelumnya, ada laki-laki yang bilang saya seperti itu, saya laki-laki dan saya suka sama laki-laki. Bukan pilihan aku, aku memang seperti itu. Kalau aku bisa pilih, aku akan pilih sama perempuan karena hidup saya lebih gampang. Ngapain aku pilih hidup yang susah, di reject oleh orang tua, dibilang berdosa, semua itu. Kalau itu pilihan, apakah orang heteroseksual melakukan pilihan saya mau suka sama opposite sex? Nggak mungkin kan. Jadi, tapi sekarang ada orang yang mungkin minoritas, tapi yang berani untuk bilang saya seperti itu, dan karena saya seperti itu saya tidak akan menikah sama wanita, karena kan aku suka sama laki-laki. Dan ini menjadi ancaman untuk banyak orang, karena mereka melihat merasa itu sekarang tren baru, sesuatu bisa dari barat atau apa, tren baru, tiba-tiba banyak sekali yang menjadi gay. Menurut aku nggak ada lebih banyak sekarang, hanya lebih banyak yang berani untuk
bicara
atau jalanin hidup the way they want. Itu pasti that's why lebih kelihatan, lebih visible. Karena visibilitas lebih tinggi, jadi lebih banyak isu apa namanya, konflik. Karena banyak orang di masyarakat yang tidak suka itu. Mereka merasa itu against nature, against religion. Itu ancaman untuk masa depan masyarakat, seperti itu. Kalau kita lihat sejak beberapa tahun, banyak sekali berita-berita di media di Indonesia, biasanya mereka bilang LGBT. Sering sekali orang nggak tahu itu LGBT itu sebenarnya apa. Dan aku tidak terlalu suka nama LGBT itu, karena itu kelompok-kelompok
itu luas
yang luas
ya,
banget. Kalau kita bicara HIV misalnya, it's sebenarnya kita harus bicara LGBT, L, lesbi, sebenarnya
nggak nyambung.
G, gay, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, waria. Tapi yang aku melihat berita-berita tentang LGBT di Indonesia itu sensationalist.
Buat cari sensasi.
Cari sensasi, tidak pernah netral. Artinya kalau aku bilang netral itu netral bebas dari nilai-nilai. Artinya mungkin it's not possible completely bebas dari nilai-nilai. Tapi informasi yang netral yang belum informasi yang perspektif agama atau perspektif lain. Artinya
kultur
yang
atau...
artinya itu jarang sekali ada.
Berita apapun sebetulnya. Bukan cuma soal ini aja, tapi di Indonesia memang pada kenyataannya media mencari.
Kadang-kadang kualitas artikel yang aku baca, aku pokoknya aku pikir it's
rubbish.
Horrible. Dan masalahnya itu if it's about some kind of gossip, I don't care. Tapi ini benar-benar bayangkan efeknya terhadap orang yang memang orang minoritas yang harus hidup dan berfungsi di dalam masyarakat seperti itu. Mereka mayoritas tertutup, mereka akan baca berita itu, mereka dengar rekan-rekan kerja bicara soal itu, mereka dengar mungkin orang tua bicara soal itu. They're everywhere, semua orang Indonesia kenal orang gay atau lesbi. Mereka mungkin bilang, aku gak kenal, tapi pasti kenal, hanya orang itu tertutup, dia gak akan cerita ke siapapun, karena konsekuensinya terlalu negatif.
Waktu kamu tinggal di Indonesia, kamu menjalani hidup sebagai gay, susah gak?
Aku tidak pernah mengalami diskriminasi, artinya kan orang juga tidak melihat, artinya... itu juga stereotip orang pikir itu pasti bisa dilihat ini seseorang gay, dia pasti kayak perempuan atau dia suka dandan atau dia suka hal-hal yang berbau perempuan. Pasti ada gay yang seperti itu, ada gay yang gak ada hubungan dengan itu sama sekali. Artinya kelompok gay itu se-heterogen se-diverse bagaimana aku bilang itu, as diverse as heterosexual people. Enggak ada. Tapi dalam bayangan masyarakat, gay itu tetap kayak banci salon atau yang kayak gitu kan. Memang itu bagian dari komunitas, tapi that's only a small part. Pertanyaan tadi?
Iya, tadi waktu di Indonesia merasa sulit kan? Merasa bisa diterima?
Jadi aku kan kalau orang ke mayoritas orang tidak tahu saya gay. Yang tahu hanya teman dekat sama semua rekan kerja. Karena saya bersyukur sekali dan beruntung tempat kerja saya di Angsa Merah sangat terbuka dan dari awal saya terbuka di situ dan semua orang bisa menerima saya. Kemudian, jadi aku nggak pernah mengalami diskriminasi langsung. Aku juga melihat walaupun kebanyakan masyarakat pasti tidak merasa gay itu sesuatu yang jelek, yang negatif. Rata-rata bukan berarti ada yang gimana ya. Ada violence ada juga terhadap. Terutama kalau misalnya waria yang hidupnya lumayan susah di jalanan seperti itu, ya mereka juga mengalami violence. Tapi biasanya ya orang Indonesia kan
memang suka ngebully orang.
Enggak ya, tapi it's not violent. Artinya aku melihat mungkin paling ada yang bilang sesuatu yang negatif, tapi nggak dipukul atau apa di jalanan. Ada nih, aku bilang itu karena ada negara lain yang kalau kamu laki-laki dan kamu dandan, kamu keluar, kamu akan dipukul sampai dipukul sampai mati. Ada negara seperti itu. Dalam hal itu sebenarnya
Indonesia
masih mending, tapi tetap ada kekerasan terhadap, tetap harus dibilang juga. Aku sendiri nggak mengalami diskriminasi, tapi karena saya bergerak
komunitas
yang terbuka dan di kota besar seperti Jakarta pasti kan ada banyak komunitas-komunitas dan beberapa di antaranya sangat terbuka juga kalau terhadap isu ini.
Terakhir nih, udah panjang banget nih kita. Sebenarnya masalah terbesar di Indonesia yang berkaitan dengan sexual awareness atau sex education itu apa sih? Karena selama ini kita banyak nutup, tapi sebenarnya banyak orang yang kepo, pengen tahu. Banyak juga orang yang hipokrit, bilangnya, oh nggak mau bahas itu, tapi di belakangnya, never know. What's the biggest issue, dan menurut kamu, apa yang harus diubah? Kalau bisa.
Iya. Ya, artinya aku pikir pasti masalah paling besar adalah kekurangan informasi. Seksualitas sesuatu yang bikin takut untuk banyak orang. Artinya sesuatu yang it's part of us. Yeah. Seksualitas bagian dari kita. Kita ada karena sex.
Yeah, exactly.
Yeah, it's natural. It penting buat kesehatan juga. Ada resikonya juga. Ada penyakit. Tapi it's something beautiful. It gives life. Artinya kita punya generasi baru lewat seks, tapi seks tidak hanya sekedar reproduksi juga, walaupun mungkin pendapat ada beda-beda. Tapi menurut saya ya pasti, dan aku rasa mayoritas orang bisa setuju, seksualitas tidak hanya sekedar reproduksi, tapi sesuatu yang indah yang kita bisa explore dan lain-lain. Dan tidak harus takut. Masing-masing
malu,
orang
malu
punya nilai sendiri dan tidak ada salahnya. Ada yang sangat konservatif, ada yang sangat terbuka. Selama kita jalanin itu untuk kita sendiri, tanpa merugikan orang lain, ya it's all good. Kalau ada orang yang bilang saya muslimah, saya tidak mau melakukan seks sebelum menikah, dan lain-lain, that's perfect. Tapi don't expect tetangga kamu juga harus seperti itu. Mungkin dia punya nilai lain, dan dia sebagai orang dewasa ya harus melakukan, ya dia jalani hidup sendiri, dan dia tanggung jawab juga untuk itu. Tapi biar kita bisa hidup dan hidup yang sehat, kita juga harus tahu bagaimana kita bisa merawat diri sendiri, bagaimana kita bisa mencegah penyakit. Solusi pasti tidak dengan tidak dibicarakan, ditutupi. Sekarang yang aku lihat dari dulu di Indonesia, memang di sekolah tidak dibahas. Ada sekolah swasta tertentu yang ada sex education, tapi rata-rata nggak dibahas. Kalau dibahas di biologi, kelas biologi, tapi tidak secara dalam sama tidak detail sama sekali. Kemudian rata-rata kalau dibahas ya hanya sekedar reproduksi, atau itu hanya boleh dilakukan kalau sudah menikah, tapi nggak ada isu-isu lain. Jadi kekurangan informasi orang muda, kalau dia remaja, secara biologis dia akan ada keinginan untuk explore, untuk tahu. That's natural, that's part of us. Kalau kita menutupi dan tidak ada akses untuk informasi, dia akan cari somehow
di internet.
Yang terjadi kalau di sekolah nggak dibahas, sama orang tua juga nggak dibahas, dia cari di internet. Misalnya porn. Porn, kalau kita dapat semua edukasi porn itu kan it's not sex education. Tapi kalau nggak ada informasi apapun, the only way to, you know, get in touch with sexuality topic is porn. That's what young
that's
people
scary.
Do
yeah.
Tapi it's not good if you're only
solely
the only thing you
on
know
that,
is
yeah.
from porn. Kemudian jadi penting sekali kita takut apa. Artinya seharusnya kita kasih semua informasi yang ada, semua ilmu pengetahuan yang ada tentang seksualitas dan kesehatan harus dikasih ke masyarakat. bagaimana mereka nanti, apa yang nanti mereka melakukan dengan informasi itu, that's another thing. Yeah. Mm-hmm. Kalau di situ mungkin nanti ada peran agama, tapi jangan dipaksain. Yeah. Agama itu bisa didebatkan juga, tapi agama sesuatu yang private, menurut aku ya. Dan setiap orang ya memutuskan untuk diri sendiri bagaimana dia akan jalanin itu. Jadi kita hidup di dalam masyarakat yang beragam,
sangat beragam
beragam secara etnis, secara agama dan lain-lain. Jadi ya memang nilai-nilai kita bisa beda-beda, tapi biar kita bisa hidup dalam damai dalam satu masyarakat, ya kita juga harus hormati orang lain mungkin merasa berbeda tentang isu tertentu.
Dan gak masalah kan beda?
Gak masalah. Yeah. Misalnya dibayang kalau ada dibandingkan dengan Swiss, di Swiss sex education di sekolah ada. Menurut saya juga masih kurang juga, tapi at least dibahas di dalam biologi. Kemudian juga ada misalnya di tempat kerja saya sekarang di Basel, mereka melakukan kunjungan ke sekolah untuk bicara soal isu seksualitas, kemudian soal edukasi HIV dan penyakit menular seksual lain. Jadi itu kemudian dengan zaman internet juga banyak possibility untuk cari tahu sendiri. Tapi we have a different culture ya. Kalau misalnya di sini orang melakukan seks sebelum menikah itu standar. Dan tidak dianggap sesuatu yang negatif, malah dianggap harus ada experience dulu sebelum kamu menikah. Nggak mungkin ini dari perspektif budaya sini, nggak mungkin kamu akan menikah sama orang tanpa ada sexual relationship juga sebelumnya. Berbeda dengan di Indonesia kan. Jadi ya, tapi ya that's part of life. Artinya kita punya nilai-nilai yang berbeda, tapi menurut aku seharusnya kita tetap bisa berteman, kita bisa hidup bersama, artinya dalam satu masyarakat atau dalam satu rumah, kita harus saling menghormati walaupun nilai-nilai kita berbeda. Tapi yang paling penting, nilai kita apapun, jangan coba untuk menutupi informasi. Kemudian informasi seharusnya seneutral mungkin. Kemudian nanti orang kasih nilai, tapi ya seperti itu. Semoga mengerti apa yang aku bilang.
Thank you ya, Felix. Ini kita udah malam, tapi informasinya banyak banget dan bikin jadi mikir juga sih, kayak oh selama ini mungkin kita di Indonesia nggak tahu banyak atau mungkin kita terlalu ignorance, ya kan? Atau ya udah deh, pada akhirnya menjalani hidup masing-masing dan we don't talk about it, right? Danke vielmals. Nanti kita bakal ngobrol lagi karena kayaknya banyak banget yang mesti kita bahas. Next time kita ngobrol lagi.
Aku dengan senang hati.
Thank you Felix. Ciao.
Dadah, selamat malam.